og þú hefur verið búinn að ná þá verulegum bata þegar þú gerðist þarna starfsmaður.
Já, ég var alveg okkur þess.
Hvaða vinnu hefur aðalega stundað áður en þú veiktist?
Ég var eiginlega margt. Ég átti heima í Kirkjufelli á Snæfellsnesi.
Í Grundarfirði?
Grundarfirði. Og það var þar fyrir ofurðar mínu. Svo stundaði svo mikið. Það ég úr árabótanum gamlu og hann upp í kjóðan.
En þegar þú gerðist starfsmaður hælisins, við hvað var það aðalega sem þú vannst?
Það voru hinn vari snúningar, snúningstörf svona.
Var rekin þarna búskapur?
Nei, það var eiginlega ekki að hælinu sjálfu, það var á búinu, reykja búinu. Ég hefði einn hest og hegjaði fyrir honum, sem hæli að.
En kona þín, kom hún líka á hælið?
Nei, hún kom sem starfsdóttir.
Hvaðan er hún af landinu?
Hún er Vopnfirðingur, fætt Vopnfirðingur, veistu.